This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ขณะนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในบริบทของยุคแห่งการสำรวจโลกหรือว่า Age of Discovery นะครับก็คือในปลายศตวรรษที่15ในศตวรรษที่16ซึ่งโลกทั้งใบนั้นก็ถูกนะครับสำรวจด้วยนักสำรวจหลักๆเลยที่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ในราชสำนักสเปนแล้วก็โปรตุเกสความเดิมในตอนที่แล้วนะครับจบตอนที่ว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นสามารถที่จะเดินทางข้ามแอตแลนติกแล้วไปพบกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นอินเดียทางตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วก็คือเกาะบาฮามาสซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแหละครับของทวีปอเมริกาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือมวลแผ่นดินอีกหนึ่งมวลนะครับประเด็นคือว่าถ้าเราพูดบอกว่าการสำรวจโลกนี้เนี่ยนะครับณเวลานั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างราชสำนักสองแห่งคือราชสำนักสเปนกับโปรตุเกสบางครั้งมันอาจจะนำไปซึ่งการขัดแย้งกันได้เพราะว่าแผนที่ใหม่ดินแดนใหม่เองก็ยังคงไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็นนี้การแข่งขันกันในการหาโลกใหม่สำรวจโลกใหม่การแข่งขันของ2ราชสำนักสเปนและก็โปรตุเกสรวมถึงสนธิสัญญาที่เป็นการแบ่งอาณาเขตของการสำรวจโลกใหม่ที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาตอร์เดซิยัสครับในกรอบเวลาแบบนั้นครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนอกเหนือไปจากที่การที่เขาเดินเรือเนี่ยแล้วก็ไปพบกับบาฮามาสแล้วก็พื้นที่อื่นๆในดินแดนซึ่งเขายังคิดว่าเป็นอินเดียตะวันตกทั้งหมดเขาเดินทางไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันส่วนหนึ่งครับเขาเดินทางไปยังเกาะคานารีสซึ่งเขาบอกนะครับว่าพื้นที่เกาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสเปนโปรตุเกสบอกไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ไม่ไกลจากแผ่นดินเราต้องเป็นพื้นที่ของเราประเด็นคือเมื่อ2มหาอำนาจทางทะเลของโลกเนี่ยเจอปัญหานี้ครับเกิดมีความขัดแย้งในอนาคตถ้ากองเรือทั้งสองเดินทางไปสำรวจแล้วเกิดทับเส้นทางกันแล้วเกิดความขัดแย้งจะทำอย่างไรครับดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรนะครับว่าเรามาร่วมกันทำสนธิสัญญาสักฉบับหนึ่งไหมแบ่งเขตกันไปเลยว่าใครสำรวจโซนไหนนะครับในปี1494ครับคือ2ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินทางไปบาฮามาสนะครับราชสำนักทั้งสองแห่งได้มีการตกลงกันในสัญญานี้ทางฝ่ายของโปรตุเกสครับนำโดยพระเจ้าชูอัลที่2สเปนโดยราชวงศ์นะครับคาสติลยาลีออนโดยกษัตริย์เฟอร์นันโดที่2แห่งอารากอนแล้วก็พระราชินีอิซาเบลล่าแห่งคาสติลยานะครับครั้งนั้นได้มีการลงนามกันนะครับโดยผู้ที่เป็นสักขีพยานคนสำคัญก็คือพระสันตะปาปาอเลสซานโดรที่6โดยสนธิสัญญาตอเดซิยาสนี้มีการลงนามกันนะครับชื่อก็บอกแล้วที่เมืองตอเดซิยาสในสเปนแล้วครับลงนามกันเสร็จปั๊บมีการไปประกาศใช้ที่เมืองเซตูบัลที่โปรตุเกสผลของสนธิสัญญาฉบับนี้คือการนำมาซึ่งการขีดเส้นนะครับว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสำรวจของสเปนพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสำรวจของทางโปรตุเกสกันบ้างถ้าหากว่าเราดูแผนที่โลกในปัจจุบันอาจจะพอเข้าใจง่ายครับแต่ต้องยอมรับว่าในเวลานั้นครับยังไม่มีใครที่มีแผนที่โลกฉบับสมบูรณ์แบบวันนี้เพราะฉะนั้นการขีดเส้นอาจจะเป็นการขีดเส้นที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจของคนในเวลานั้นยากที่จะอธิบายถ้าเรามองแต่ว่านักประวัติศาสตร์ในยุคนี้สามารถใช้ความเข้าใจและการแบ่งพื้นที่ในวันนั้นเนี่ยแล้วมาขีดเส้นนะครับตามหลักของสนธิสัญญาตอเดซิยัสซึ่งเส้นที่ได้มีการขีดนั้นต้องบอกมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งจนกระทั่งตกผลึกนะครับในยุคของพระสันตะปาปายูลิอุสที่2ที่ได้มีการขีดเส้นและมีความชัดเจนมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้ที่ทำสัญญาคือ2ฝ่ายครับโปรตุเกสและสเปนประเด็นคือแล้วชาติยุโรปอื่นๆที่ก็มีกองเรือที่ในอนาคตเขาอาจจะมีความสามารถในการเดินหน้าสำรวจเขามองว่าอย่างไรไม่มีชาติไหนมีความสุขไม่มีชาติไหนที่มีความแฮปปี้นะครับเพราะเขาก็มองว่าโลกนี้ยังมีชาติอื่นที่มีความสามารถในการเข้าถึงโลกใหม่ได้ด้วยทำไมจึงต้องให้อำนาจกับสเปนและโปรตุเกสแต่ทุกฝ่ายก็ต่างเมินเฉยครับเพราะว่าประเทศต่างๆในเวลานั้นอาจจะยังโรมรันพันตูอยู่กับปัญหาภายในหรือปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นจึงยังไม่มีใครหรอกครับที่ยกมือแล้วบอกว่าไม่เคารพสัญญาต่อเดซิยัสนะครับในที่สุดแล้วครับสองมหาอำนาจจึงมีเส้นขีดจากสนธิสัญญาในการครอบคลุมพื้นที่ว่าใครจะมีความสามารถใครที่จะมีสิทธิ์ในการเดินหน้าสำรวจพื้นที่ฝั่งใดกันบ้างถ้าหากว่าเรามองนะครับเส้นที่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วจะพบนะครับว่ามหาสมุทรอินเดียนะครับรวมถึงบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกตกเป็นของโปรตุเกส ในขณะที่ล้ำเกินไปนะครับไปสู่ทิศตะวันตกเกินไปชั้นในในทวีปโลกใหม่ซึ่งพวกเขายังไม่รู้ว่ามีในเวลานั้นตกเป็นของสเปนเป็นการแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนด้วยทีนี้ครับหลังจากที่มีสนธิสัญญาตอเดซิยัสได้4ปีคือปี1498ครับโปรตุเกสครับประสบความสำเร็จต่อยอดความพยายามของบาร์โตโลมีอูดิอัสเพราะกองเรือสำรวจภายใต้การนำของกัปตันเรือคนใหม่วาสโกดากามาเลียบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเหมือนกันกับบาร์โตโลมีอูดิอัสลงสู่แหลมกูดโฮปเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่ทิศตะวันออกและพบกับชมพูทวีปหรืออินเดียโดยเส้นทางเรือนะครับโดยที่พื้นที่แรกที่เขาพบคือเมืองแคลิกัตในปี1498มีความหมายว่า6ปีหลังจากความสำเร็จของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโปรตุเกสเองครับในเวลานั้นจึงได้เริ่มต้นขยายบทบาทในอินเดียเดินเรือต่อไปยังมาลากาไปยังหมู่เกาะโมลุกกะหมู่เกาะโมลุกกะนี่ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ของอินโดนีเซียแล้วครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนั้นก็เลยทำให้วาสโกดากามาได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ในอินเดียและทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเขตแดนที่ถูกกำหนดโดยสนธิสัญญาตอเดซิยัสซึ่งมีความหมายว่าทิศตะวันออกของยุโรปคือเขตอิทธิพลของโปรตุเกสครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับเส้นแบ่งเขตแดนการสำรวจภายใต้สนธิสัญญาตอเดซิยัสนี้เนี่ยกินเข้าไปถึงดินแดนตะวันตกสุดนะครับของมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่เล็กน้อยและพวกเขาเมื่อกางแผนที่ดูแล้วในปี1500พวกเขาได้มีการส่งกองเรือไปยังขอบสุดทางด้านทิศตะวันตกที่ถูกขีดเส้นแดนเอาไว้โดยสนธิสัญญาตอเดซิยัสในปีนั้นนักสำรวจกองเรือชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าเปโดรอัลบาเรสกาบรัลนำกองเรือสำรวจ13ลำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและไปยังขอบสุดที่ถูกขีดเส้นโดยสนธิสัญญาตอเดซิยัสและยึดพื้นที่ทิศตะวันออกของแผ่นดินใหม่ที่พวกเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรพื้นที่ผืนใหญ่มหาศาลเกือบครึ่งของทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันถูกขีดเอาไว้โดยสนธิสัญญาตอเดซิยัสเปโดรกาบรัลยึดพื้นที่ในส่วนนั้นให้เป็นของโปรตุเกสและถวายให้เป็นของขวัญกับกษัตริย์มานูเอลที่1ซึ่งเป็นผู้ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าชูอัลที่2จากวันนั้นจนวันนี้แผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งของประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ที่พูดภาษาโปรตุเกสแผ่นดินนั้นมีชื่อว่าบราซิลจนตัวเขามีฉายาว่าเปโดรดูบราซิลสำหรับเปโดรอัลบาเรสกาบรัลนะครับถือเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกนี้เลยที่ได้เคยเดินทางไปถึง4ทวีปทั่วโลกครับก็คือยุโรปบ้านเกิดตัวเขาเองแอฟริกาใต้เอเชียก็คือเขาเดินทางไปถึงอินเดียเพราะว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยเป็นลูกเรือของวาสโกดากามาเมื่อครั้งที่เดินทางไปสู่อินเดียและตะวันออกไกลและพันธกิจหลังสุดของเขาก็คือการยึดแผ่นดินบราซิลซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของมหาสมุทรแอตแลนติกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโปรตุเกสในทวีปอเมริกากลับมาที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสกันบ้างครับเขาตายลงในปี1506นะครับโดยที่ยังมีความเชื่อว่าแผ่นดินที่เขาเจอในเวลานั้นและเดินทางเที่ยวไร้เที่ยวคือ4รอบเนี่ยคืออินเดียที่ตะวันตกครับโดยที่พวกเขาก็เรียกคนพื้นเมืองที่นั่นว่าอินเดียโดยที่ตัวเขานั้นไม่เคยรู้เลยนะครับว่านั่นคือพื้นที่แผ่นดินใหม่ที่เป็นมวลแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่เท่ากันกับทวีปหนึ่งสำหรับสาเหตุนะครับที่โลกไม่ได้มีการเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อทวีปใหม่แต่กลับไปตามชื่อนักสำรวจชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นนักสำรวจรุ่นน้องนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้เกิดปีเดียวกันคือปี1451ตาวคือ2คนนี้เนี่ยอายุมากกว่าเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ย1ปีนักสำรวจผู้นั้นมีชื่อว่าอเมริโกเวสปุชชีสาเหตุที่ตั้งชื่อทวีปใหม่ว่าอเมริกาแทนที่จะเป็นโคลัมบัสโคลัมโบหรืออะไรก็ตามแต่สาเหตุเป็นดังต่อไปนี้ครับช่วงสุดท้ายของชีวิตของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี้นะครับอเมริกุสเวสปุชชิอุสซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอิตาเลียนเช่นเดียวกันถวายตัวทำงานนะครับให้กับราชสำนักของทั้งสองมหาอำนาจเลยกล่าวคือเริ่มต้นทำงานให้กับราชสำนักโปรตุเกสในปี1499ถึง1500 2ปีจากนั้นเข้าไปทำงานให้กับราชสำนักสเปนในปี1501ถึง1502ในปี1501ครับหรือว่า9ปีหลังจากที่โคลัมบัสนั้นพบบาฮามาสอเมริโกเวสปุชชีบอกมาแบบนี้แผ่นดินที่เขาพบไม่ใช่อินเดียตะวันตกครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพบและเขาขึ้นฝั่งเป็นมวลแผ่นดิน หรือว่าแลนด์แมสใหม่เป็นแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแม้แต่ชาวยุโรปเองก็ไม่เคยรู้ว่าโลกใบนี้มีแลนด์แมสหรือว่ามวลแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่เป็นทวีปอีก1แผ่นดิน6ปีให้หลังจากที่เขาได้มีการประกาศการค้นพบว่าพื้นที่นั้นคือแผ่นดินใหม่คือในปี1507ครับก็คือ1ปีหลังการตายของโคลัมบัสนักทำแผนที่หรือว่าคาร์โทรกราฟิกส์นะครับชาวเยอรมันผู้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆในการทำแผนที่ในยุคนั้นที่มีชื่อว่ามาร์ตินวาลเซมูเลอร์วาดแผนที่โลกฉบับใหม่วางอยู่บนพื้นฐานการค้นพบและการยืนยันของอเมริโกเวสปุชชีและเชื่อว่าคำกล่าวของเวสปุชชีนั้นสมเหตุสมผลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ของมาร์ตินวาลเซมูเลอร์จึงเป็นแผนที่ฉบับแรกที่โลกใบนี้ประกอบไปด้วยทวีปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทวีปและเขาก็ตั้งชื่อทวีปตามชื่อหน้าของผู้ที่ค้นพบทวีปนั้นก็คืออเมริกุสเวสปุชชิอุสดังนั้นจึงเรียกชื่อทวีปนั้นเวลาที่ลงน้ำหมึกลงบนแผนที่ว่าทวีปอเมริกาเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่โคลัมบัสและสิ่งที่เวสปุชชิพบนั้นเป็นทวีปใหม่สิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนยุโรปต่อโลกใบนี้ทั้งหมดจากเดิมที่มียุโรปแอฟริกาเอเชียณวันนั้นเริ่มต้นมีอีกหนึ่งทวีปที่วาลเซมูเลอร์เรียกว่าอเมริกาด้วยความที่แผนที่ของวาลเซมูเลอร์ฉบับนี้เนี่ยนะครับถูกแพร่หลายไปยังสเปนตอนที่อเมริกุสเวสปุชิอุสหรือว่าอเมริโกเวสปุชิตายไปแล้วทำให้เจ้าตัวครับคือเวสปุชิเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อตัวเองเนี่ยถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อทวีปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างไรก็ตามครับสเปนปฏิเสธที่จะเรียกชื่อดินแดนใหม่แห่งนี้ว่าอเมริกาแต่ว่าพวกเขาเรียกดินแดนใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนั้นว่าเตราอินคอกนิโตเป็นภาษาละตินแปลว่าดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักสำหรับลูกโลกครับที่เป็นลูกโลกลูกแรกที่ได้มีการบรรจุทวีปใหม่หรือทวีปอเมริกาเข้าไปมีชื่อว่าโกลบัสจาเกโลนิกุสผลิตขึ้น3ปีหลังจากนั้นคือในปี1510โดยชองกูเทรเป็นโลกจำลองลูกแรกๆที่มีการบรรจุทวีปอเมริกาเข้าไว้จึงกลายเป็นลูกโลกที่มีความสมบูรณ์มากกว่ายุคใดๆก่อนหน้านั้นในแผนที่นั้นเรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับแอตแลนติกว่ามุนดุสโนวุสเตราซังเตครูซิสหรือว่าเตราโดบราซิลและเรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรที่พวกเขายังไม่รู้จักก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับเรียกว่าอเมริกาโนวิตาร์เรปาร์ตาคืออเมริกาที่ถูกค้นพบใหม่ต้องบอกนะครับว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าโรคนี้มีภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างไรการตั้งชื่ออาจจะยังไม่ตกผลึกสักเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือวิวัฒนาการของการทำแผนที่แล้วการสำรวจโลกด้วยถ้าหากว่าเราดูแผนที่โลกรุ่นใหม่จากวาลเซมูเลอร์หรือว่าลูกโลกลูกใหม่เราอาจจะคิดนะครับว่าในเวลานั้นน่ะโลกรู้แล้วว่าเรามีทวีปใหม่ที่เกิดขึ้นมาแต่มหาสมุทรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปใหม่กับเอเชียมหาสมุทรนั้นโลกนี้ยังไม่รู้จักคนยุโรปยังไม่รู้ว่านั่นคือมหาสมุทรอะไรถ้าลองคิดดูแล้วกันครับว่าเรามองย้อนกลับไปในเวลานั้นเราไม่รู้แต่คนที่ค้นพบครับว่ามหาสมุทรมีอีกหนึ่งมหาสมุทรและนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงอเมริกากับตะวันออกของเอเชียจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและสิ่งนั้นจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่สามารถที่จะเดินเรือแล้วไปสำรวจจากยุโรปข้ามแอตแลนติกไปยังอเมริกาจากอเมริกาข้ามไปยังเอเชียคนคนนั้นมีชื่อโปรตุเกสว่าเฟร์นาลเดมาร์กายานิสสำหรับเฟร์นาลเดมาร์กายานิสเรารู้จักในนามของเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็ชื่อของเขาเนี่ยถูกแองกฤษไซส์จากเฟร์นาลเดมาร์กายานิสชื่อโปรตุเกสเปลี่ยนให้เป็นเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนหลายคนจะบอกว่าเป็นคนสกอตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวเขาเป็นคนโปรตุเกสต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณูปการของเขานั้นถือได้ว่ามหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีการเดินเรือและค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างมากเช่นช่องแคบแมกเจลแลนมหาสมุทรแปซิฟิกอ้าวเราไปดูกันบ้างนะครับว่าพันธกิจของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ราชสำนักโปรตุเกสเดินหน้านะครับครอบครองบราซิลเดินหน้าไปพบอินเดียแล้วราชสำนักสเปนอันนี้ภายใต้กษัตริย์พระองค์ใหม่คือพระเจ้าคาร์ลอสที่5ได้มีการสถาปนากองเรือสำรวจครับ ด้วยที่ต้องการที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโมลุกกะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีการค้าขายบรรดาสไปซ์หรือว่าเครื่องเทศขนาดใหญ่มากที่ชาวโปรตุเกสนั้นเดินทางผ่านทางทิศตะวันออกแล้วไปพบแล้วพระองค์จึงได้มีการตั้งกองเรือสำรวจโดยที่มีโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์มาดาเดอโมลุกกะชื่อก็ชัดเจนอาร์มาดาแปลว่ากองเรือก็คือกองเรือที่จะเดินหน้าไปสำรวจหมู่เกาะโมลุกกะนั่นแหละครับโดยได้มีการตั้งนักสำรวจชาวโปรตุเกสย้ำนะครับเฟร์นาลเดอมากายานเนสเป็นชาวโปรตุเกสแต่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ราชสำนักสเปนนะครับสำหรับเฟอร์ดินานด์แมกเชลันนะครับพันธกิจของเขาคือการนำกองเรือนี้เดินทางไปสู่เกาะโมลุกกะทั้งนี้ครับด้วยความที่สนธิสัญญาตอเดซิยาสบอกว่าสเปนไม่สามารถเดินเรือไปทางทิศตะวันออกได้จึงจำเป็นต้องล่องเรือไปอย่างทิศตะวันตกพูดง่ายๆคืออ้อมโลกและให้เจอโมลุกกะให้ได้สำหรับกองเรือนี้ครับอาร์มาดาเดอโมลุกกะประกอบไปด้วยเรือ5ลำใช้เวลาเดินเรือต้องบอกแบบนี้ครับจำได้ไหมโคลัมบัสเดินทางไปอเมริกาก็คือไปบาฮามาส60วันแต่การเดินเรือภายใต้พันธกิจนี้อาร์มาดาเดอโมลุกกะใช้เวลาเกือบ3ปีเต็มสำหรับกองเรือสำรวจนะครับในครั้งนี้มีเรือประกอบด้วยกันทั้งหมด5ลำด้วยกันผู้นำกองเรือครับเฟร์นาลเดอมากายาเนสหรือว่าเฟอร์ดินานด์แมกเชลันเป็นชาวโปรตุเกสนะครับด้วยความที่กองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับดังนั้นคนที่เป็นกัปตันเรือจึงมีผสมผสานระหว่างกัปตันเรือชาวโปรตุเกสกับกัปตันเรือซึ่งเป็นขุนนางชาวสเปนแล้วก็มีลูกเรือผสมผสานครับของหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกันลูกเรือชาวโปรตุเกสก็มีอยู่ด้วยนะครับและหนึ่งในลูกเรือคนสำคัญนะครับซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นญาติของเฟอร์ดินานด์แมกเชลันมีชื่อว่าดูอาร์เต้บาร์โบซานอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการเรือ1ใน5ลำที่มีชื่อว่าซูอาเซราชื่อเป็นภาษาสเปนถ้าเราไปค้นจะใช้คำว่าควนเซราโนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อโปรตุเกสออริจินอลจะมีชื่อว่าซูอาเซรานอกจากนี้นะครับยังมีลูกเรือชาวโปรตุเกสอีก1คนที่เป็นคนสำคัญครับก็คือเอสเตเบลโกเมสสำหรับลูกเรือนะครับในกองเรือนี้ประกอบไปด้วยคนหลากหลายสัญชาติอย่างที่บอกโปรตุเกสสเปนอีกหนึ่งคนไม่เอ่ยไม่ได้ครับเป็นปัญญาชนชาวเวนิสครับมีชื่อว่าอันโตนิโอปิกาเฟตตาเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะครับผู้นำกองเรือสำรวจและมีบทบาทสำคัญมากในการจดบันทึกการเดินทางตลอดการเดินทางโดยละเอียดจำชื่อเขาไว้นะครับอันโตนิโอปิกาเฟตตาเพราะว่าคนที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเขานี่แหละครับเรือลำนี้ทั้งหมดเลยมีลูกเรือรวมผู้บัญชาการเรือผู้นำกองเรือคือแมกเจลัน277คนปัญหาเป็นแบบนี้ครับเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับแต่ผู้นำเป็นคนโปรตุเกสแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันไหมสำหรับเรือ5ลำนี้ครับถูกต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือที่เมืองเซบีย่าที่แคว้นอันดาลูเซียซึ่งอยู่ภาคใต้ของสเปนนะครับเรือลำที่1เป็นเรือธงครับแฟลกชิปมีชื่อว่าทรินิดัดมีกัปตันเรือและผู้บัญชาการกองเรือคือเฟอร์ดินานด์แมกเจลันลำที่2ซานอันโตนิโอคนที่เป็นกัปตันเรือคือควนเดอการ์ตาเคนาเป็นคนที่ทำหน้าที่เหมือนเจเรนะครับในการตรวจการกองเรือทั้งหมดด้วยเป็นขุนนางที่รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่5แห่งสเปนควนเดอการ์ตาเคนาคนนี้รับผิดชอบด้านการเงินการค้าของทั้งกองเรือเรือลำนี้สำคัญนะครับเป็นเรือที่บรรจุจำนวนเสบียงมากที่สุดด้วยเรือลำที่3ครับมีชื่อว่ากอนเซปซิออนผู้นำกองเรือมีชื่อว่ากาสปาร์เดเกซาดาเรือลำนี้มีลูกเรือ1คนครับที่จำเป็นต้องพูดถึงครับควนเซบาสเตียนเอลกาโนสำหรับชายคนนี้เป็นอดีตอาชญากรจากแคว้นบาสครับที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ติดทันบนนะครับโดยทางการให้ทำคุณไถ่โทษด้วยการให้เข้ามาเป็นลูกเรือลำนี้ก็คือเรือคอนเซปซิออนแต่จำชื่อเขาไว้นะครับควนเซบาสเตียนเอลกาโนเรือลำที่4ครับมีชื่อว่าวิกตอเรียกัปตันเรือมีชื่อว่าลุยส์เดเมนโดซาและเรือลำสุดท้ายมีชื่อว่าซานติอาโกกัปตันเรือเป็นชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าชูอาเฟราหรือว่าควนเซราโนเรือทั้ง5ลำครับมีค่าต่อเรือสูงถึง8ล้าน7แสนกว่าเมราเวดิสเมราเวดิสเป็นหน่วยเงินนะครับของโปรตุเกสในเวลานั้นมีค่าเสบียงและค่าจ้างรวมอีก 1.2 ล้านเมราเวดิสเรือทั้ง5ครับออกจากฝั่งซันลูกาเดเบราเมดาของสเปนในเดือนกันยายนของปี1519จากนั้นแวะพักที่สถานีแรกที่เมืองเทเนริเฟและเกาะคานารีสระหว่างทางครับอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ครับ กองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนนะครับแต่ว่าผู้นำกองเรือกับลูกเรือจำนวนหนึ่งเป็นชาวโปรตุเกสจะมีข้อขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่านะครับเป็นธรรมชาติละครับไม่พอใจกันแน่นอนเพราะว่าลูกเรือชาวสเปนเองไม่ค่อยเชื่อใจความสามารถนะครับในการเดินเรือของแมกเชลเลนตั้งคำถามระหว่างทางตลอดเลยทำไมเดินทางแล้วพยายามต้องเลียบชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาแทนที่จะข้ามแอตแลนติกไปโดยตรงถามแบบนี้เพราะอะไรครับมีความรู้สึกไม่ไว้ใจครับผู้บัญชาการเรือเป็นคนโปรตุเกสล่องเรือเลียบฝั่งแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของโปรตุเกสเขาจะทรยศราชสำนักสเปนหรือเปล่าหลังจากนั้นครับ7เดือนหลังจากการเดินทางคือในเดือนเมษายน1520ครับผู้นำกองเรือ3คนของสเปนนำโดยฮวนเดกาตาเคนากาสปาร์เดเกซาดาและลุยส์เดเมนโดซาซึ่งเป็นกัปตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียให้การสนับสนุนฮวนเดกาตาเคนานำไปสู่แผนการในการพยายามลอบสังหารเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนแต่ครับถูกจับตัวได้ซะก่อนทำให้แมกเจลแลนนำเอาบุคคลเหล่านี้ไปทำการตัดสินสารกระบวนการสอบสวนนำโดยลูกพี่ลูกน้องของเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนล่ะครับที่มีชื่อว่าอัลบาโรเดเมสกิต้าคำพิพากษาก็คือกัปตันเรือ2คนคือกัปตันเรือเกเซดาก็คือเมนโดซาและกัปตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียนั้นถูกตัดคอประจานสำหรับหัวโจกครับก็คือควนเดกาตาเคนาครับในฐานะที่เป็นขุนนางของราชสำนักสเปนถูกแต่งตั้งโดยตรงโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่5ไม่สามารถถูกประหารได้นะครับเพราะตามกฎหมายสเปนแล้วแต่งตั้งโดยกษัตริย์จะถูกประหารได้ก็โดยพระบรมราชโองการของกษัตริย์เมื่อฆ่าไม่ได้ครับแมกเจลแลนเลยทิ้งควนเดกาตาเคนาคนที่เริ่มก่อวอดความวุ่นวายแล้วก็เป็นนายเรือของเรือที่มีชื่อว่าซานติอาโกและบาทหลวงเปโดรซันเชสเดเรนาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆในพื้นที่ปันตาโกเนียซึ่งเป็นเกาะร้างทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้โดยที่ก็ไม่รู้นะครับว่าชะตาต่อไปของคาร์ตาเคนากับบาทหลวงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่แน่นอนละครับถูกปล่อยเกาะกันอยู่2คนก็คงจะต้องตายระหว่างทางแต่สำหรับตัวเขาครับแมกเจลแลนก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าเขาไม่ได้มีการสั่งประหารขุนนางของราชสำนักสเปนหลังจากนั้นครับเรือทั้ง5ลำพร้อมกับกลุ่มลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่ยังพอรวมใจกันไปได้เดินหน้าต่อไปพันธกิจสำคัญของเขาครับจะทำอย่างไรในการที่จะเดินหน้าไปยังหมู่เกาะโมลุกกะความขัดแย้งภายในเรือที่ดูเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กชะตาชีวิตของเรือทั้ง5ลำและเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนจะเป็นอย่างไรตอนจบแล้วจะมีเรือรอดกลับไปที่สเปนสักกี่ลำพบโมลุกกะเมื่อไหร่เดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.